Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Ju flasim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Vullnet Poshka. Nga 30 minutat e emisionit të mbrëmjes veçojmë. Peter Faith deklaron se për ndryshimin e kushtetutës vendosin Kuvendi dhe qytetarët e Kosovës. Italia dëshiron të mbyllë praninë e saj ushtarake në Kosovë, thot ministri i mbrojtjes Ignacio La Russa. Ban Ki-moon ka marrë propozimin e Beogradit për hetime lidhur me dyshimet për trafikim organesh në Kosovë. Presidenti Obama premton zvoglim të shpenzimeve përkatësisht deficitit buxhetor dhe rritje ekonomike. Turqia ndan 4 miliard dollar për 109 helikopter të rinj. Në Misrata të Libisë vriten dy fotoreporter perëndimor. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit. Çështja e ndryshimit të kushtetutës është një çështje për të cilën duhet të vendosë Kuvendi dhe qytetarët e Kosovës. Unë nuk do të ndikoj në këtë, tha përfaqësuesi civil ndërkombëtar Peter Faith. Gjatë një ligjërate me temën e ardhmja evropiane e Kosovës, Faith foli edhe për dialogun Prishtinë-Beograd, çështjen e veriut të Kosovës dhe tema tjera që ndërlidhen me perspektivën evropiane të vendit. Nga Prishtina raporton Edona Peci.
Në kohën kur janë në formim e si për mekanizmat që do t'jen përgjegjes për ndryshimin e kushtetutës dhe të legislacionit për zgjedhjen në Kosovë, përfaqësuesi civil ndërkombëtar Peter Faith hodhi poshtë idenë që ai të ketë ndikim mbi ndryshimet kushtetuese. Diplomati holandez tha se i takon Kuvendit të Kosovës dhe përfaqësuesve të qytetarëve të Kosovës në Kuvend që të marrin vendimet përfundimtare lidhur me këto ndryshime. Çështja e ndryshimit të kushtetutës është një çështje për të cilën duhet të vendos Kuvendi dhe qytetarët e Kosovës. Unë nuk do të ndikoj në këtë, do të ndihmoj po që se nevojitet dhe po që se më kërkohet, do të asistoj dhe do të ofrojmë ekspertizën ton, por në fund të fundit vendimet do të merren nga përfaqësuesit e juaj në kuvend. U shpreh ai për të shtuar se shumë shpejt do të përfundoj mandatin e tij si mbikëqyrës i pavarësisë së Kosovës. Këto komente Faithi bëri gjatë një ligjërate të cilën e mbajti para nxënësve të shkollës së mesme Sami Frashëri në Prishtinë. Ai tha se ndërkombëtarët nuk do të duhet të qëndronin në Kosovë përderisa prania e tyre nuk është domosdoshme. Domosdoshmërinë për pavarësinë mbikëqyrur e kanë dhënë në pikpyetje kohë më parë zyrtarët e lartë të institucioneve kosovare, duke thënë se institucionet vendore janë të gatshme që ta qeverisin vetë shtetin e pavarur. Antari i delegacionit kosovar në negociatat e Vjenës, Skënder Hyseni, tha se vendimi për t'i dhënë fund mbikëqyrjes ndërkombëtare në Kosovë duhet të merret në koordinim me Brukselin dhe Washingtonin zyrtar. Megjithatë, ai theksoi rëndësinë që strategjia dalse nga kjo mbikëqyrje të përgatitet nga udhëheqësit e Kosovës.
Faktori ndërkombëtar institucionet e Kosovës, në rend të parë presidenti i Kosovës dhe kryeministri, duhet të shtrojnë seriozisht këtë çështje me faktorin ndërkombëtar në Kosovë dhe prapë po them bashkarisht për asë sa është e mundshme të vendosim për përfundimin e mbikëqyrjes ndërkombëtare në Kosovë ose bërjes të asaj mbikëqyrje shumë ma efikase se do mos në veri.
Mirë po, veriu i Kosovës edhe 3 vjetë pas shpalljes së pavarësisë së vendit vazhdon të jetë jashtë ndikimit autoriteteve vendore ndërkombëtare. Pavarësisht përpjekjeve për ta instaluar pushtetin atje, puna e institucioneve kosovare, ashtu dhe EULEX-it dhe zyrës civile ndërkombëtare, vazhdon të sfidohet nga kundërshtimi i banorve lokal serb, të cilët konsiderohet të jenë ende në ndikimin e Beogradit zyrtar. Pavarësisht zërave që flasin për thellimin e ndarjes së veriut nga pjesa tjetër e Kosovës, Faith tha se veriu i takon Kosovës.
The North will remain with Kosovo. And we are working very close.
Veriu do të mbetet me Kosovën dhe jemi duke punuar shumë ngushtë me qeverinë për të depërtuar të qytetarët në veri dhe jam i bindur se do të arrijm progres, qoftë përmes dialogut, qoftë përmes mënyrave të tjera, tha ai. Faith theksoi rëndësinë që në kuadër të dialogut ndërmjet Prishtinës e Beogradit të gjenden zgjidhjet mbi problemet ekzistuese që ndërlidhen me lëvizjen e lirë të qytetarëve e mallrave, tregtin, kthimin e dokumentave dhe regjistrave dhe të tjera. Sukseset eventuale të dialogut teknik sipas tij do ta ndihmonin të ardhmen evropiane të të dyja palëve.
Without a dialogue you wouldn't get this. So yes, these may be internal matters.
Pa dialog nuk do t'i kishit këto. Po, ato mund të jenë çështje të brendshme, por janë pjesë e së kaluarës së përbashkët që keni me Serbinë, theksoi ai. Diplomati holandez i cili një herë azi është përfaqësues special i Bashkimit Evropian në Kosovë, bëri të ditur se do ta përmbyll mandatin e tij në këtë post pas 2 javësh. Ai shprehu bindjen se mënyra se si do të jetë përfaqësuar BE-ja në Kosovë në të ardhmen do të ketë dalë nga pajtimi i të gjitha 27 vendeve anëtare të këtij mekanizmi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në vazhdim ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë që i përgatiti Ilirjana Bajo.
Italia dëshiron të zvogloj praninë e saj ushtarake në Afganistan dhe Liban dhe t'jap fund praninë në Kosovë për shkak të arsyeve ekonomike, tha ministri i mbrojtjes Ignacio La Russa. Ka disa kërkesa buxhetore që na shtyn të zvoglojmë praninë tonë në misionet ushtarake ndërkombëtare, u tha La Russa gazetarëve në Rom duke shtuar se Italia do të veprojë në harmoni me partnerët ndërkombëtar. Në Kosovë kemi 600 njerëz, por ne po synojmë në zvoglimin e zero, tha La Russa, dhe shtoi se duhet ta përshpejtojmë përfundimin e këtij misioni. Zyra e sekretarit të përgjithshëm të OKB-s, Ban Ki-moon, ka marrë propozimin e Serbisë për hetime lidhur me dyshimet për tregtime, trafikim të organeve njerëzore në Kosovë, raportojnë mediat serbe. Letra do të publikohet si dokument zyrtar i Këshillit të Sigurimit për disa ditë, tha Vanina Mastraqi nga zyra e Ban Ki-moonit, por ajo nuk ka mundur të saktësoj se kur Këshilli i Sigurimit do ta ketë në rend të ditës këtë kërkesë. Ministri i Jashtëm serb Vuk Jeremić më 19 të këtij muaji ka deklaruar se sekretari të përgjithshëm të OKB-s ka dërguar një letër në të cilën propozon zhvillimin e hetimeve në mandatin e Këshillit të Sigurimit. Pjestari i formacionit paramilitar Çakejt Ranko Momi, që dyshuar për pjesëmarrje në vrasjen e të paktën 44 civilve shqiptar në fshatin Qyshk në Kosovë në vitin 1999, ishte dorëzuar Serbisë. Momi, që u ekstradua nga Malizi, ku arrestua në janar mbi bazën e një fletaresti të lëshuar nga gjykata e lartë në Beograd. Në gjykatën për krimet e luftës në Serbi aktualisht po zhvillohet procesi kundër të akuzuarit Toplica Miladinović dhe 8 pjesëtarëve të njësisë të Çakejt, të mbrojtjes territoriale dhe rezervistëve të policisë, të cilët akuzohen për krime lufte në Qyshk të Pejës. Kryetari i komunës së Kaçanikut, Xhabir Zharku, është dënuar me 3 vite burg dhe me 1500 euro gjoba, i shpallur fajtor për veprat penale të zhvatjes dhe armbajtjes pa leje. Tre të pandehurit e tjerë në këtë çështje, Arsim Kolçi, Besnik Hasani dhe Nusret Sena, po ashtu u shpallën fajtor për zhvatje dhe u dënuan përkatësisht me 3 vite dhe me 1 vit e 2 muaj burgim. Presidenti Barack Obama në një paraqitje në selinë e rrjetit Facebook në Palo Alto të Kalifornisë ka shpjeguar planet e tij për zvoglimin e deficitit buxhetor përmes shkurtimit të shpenzimeve dhe taksave më të larta ndaj të pasurve. Ai ka premtuar ripërtëritjet e ekonomisë në Shtetet e Bashkuara. Zyrtarët e Partisë Demokratike të presidentit Obama kanë planuar se lidhja me votuesit përmes Facebookut dhe faqeve të tjera sociale në internet do të jetë e rëndësishme për Obamën në përpjekje për të rifituar sërish në zgjedhjet presidenciale të 2012. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton tha se forcat e Muammar Gaddafit mund të jenë duke përdorur bomba thërmuese në sulmet kundër civilëve. Ajo tha se raportet se bomba të tilla po përdoren edhe në luftimet me rebelët në Misrata janë shqetësuese. Kjo është hera e parë që një zyrtar amerikan artikulon akuzat të tilla. Libia i ka hedhur poshtë akuzat se ka përdorur bomba thërmuese, të cilat janë të ndaluara në mbi 100 vende të botës. Duke folur për zhvillimet e tjera në Libi, Clinton ka kërkuar lirimin e menjëhershëm të qytetarëve amerikanë të ndaluar nga forcat qeveritare. Të Gaddafit. Në mesin e të para burgosurve janë së paku dhe 2 gazetarë. Dy fotoreporter perëndimor janë vrarë në Misrata të Libisë derisa po mbulonin luftën në këtë qytet. Kolegët tanë se shtetasi britaniko-amerikan Tim Hetherington dhe amerikani Chris Honders janë vrarë në mbrëmvonë kur grupi i tyre ishte goditur nga zjarri i armëve në qytetin Misrata. Agjencia shtetërore turke e lajmeve njoftoi se prodhuesi amerikan i helikopterëve Sikorsky Aircraft kanë nënshkruar marrëveshje me autoritetet e Turqisë të vlefshme 4 miliard dollar amerikan. Kontrata me kompaninë amerikane parashet blerjen e 109 helikopterëve të rinj. Ish-portieri i kombëtares i Gjermanisë Oliver Kahn është dënuar me 125.000 euro gjobë për shkak se nuk i ka deklaruar rrobat luksoze që i kishte blerë gjatë një udhëtimi në Dubai. Gjykata e Bavarisë shpalli fajtor 41 vjeçarin për shkak se nuk i kishte deklaruar rrobat në vlerë prej 6.685 eurosh. Dhe në bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, unë jam Ilirjana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Serbia vazhdon të lëshojë fletareste ndërkombëtare për qytetarët kosovar, kryesisht për pjesëtarët e UÇK-s. Për shkak të mosantarësimit në Interpol, Kosova ende nuk mund të kërkojë shfuqizimin e fletaresteve serbe. Një i tillë është i këtyre ditëve me një pjesëtar të UÇK-s në Zvicër. Raporti Arton Konoshevci.
Raste të tilla janë përsëritur vazhdimisht që nga 99-ta, ndërsa që para disa kohësh që janë publikuar emrat e 160 kosovarëve që në listën e Interpolit, në mesin e tyre edhe personalitetet e larta politike kosovare. Kosova nuk mund të kërkoj shfuqizimin e këtyre fletarestimeve nga organizata ndërkombëtare policisë, me që nuk është pjesë e saj. Në rastin Nuhiu, autoritetet kosovare po kërkojnë nga shteti zviceran mos ekstradimin në Serbi. Ehat Miftari, shefi divizionit për bashkëpunim juridik ndërkombëtar në Ministrinë e Drejtësisë, shpjegon më shumë.
Arsyeja se Kosova nuk është pjesë e Interpolit, nuk është shtet anëtar i Interpolit, në mënyrë gjona legale jemi pafuqishëm të intervenojmë se këto fletareste futen Interpol. Vetmja, domethënë se Ministria e Drejtësisë këtë rast bën është në rast vetëvet i adresuar shteteve në cilat janë arrestuar këta shtetas me argumentu me i bëjnë se këtë arreste nuk kanë bazë ligjore, janë shumë kargone jo kompetente.
Autoritetet kosovare vazhdimisht kanë thënë se shumica e fletaresteve të cilat i ka dërguar Serbia në Interpol kanë karakter politik, sërish Miftari.
Qeveria e Kosovës në rastet shumëta i është drejtuar sekretariatit përgjithshëm lejan të Interpolit, me cilën ka dëshmuar, po ka argumentuar se këto fletarese ndërkombëtare janë shumicën e rasteve ndikuane politikisht dhe nuk kanë kompetencë për çuar arrestet e tilla për vepra të nëse janë kryer, se të dëshohet se janë kryer në Kosovë.
Institucionet e Kosovës kanë aplikuar në Interpol që të kenë çasjen në të dhënat rreth ndjekjes së personave të kërkuar, por as kjo kërkesë nuk është përfillur. Policia e Kosovës aktualisht bashkëpunon me Interpolin vetëm përmes misionit të OKB-s, i cili mbetet i vetmi mision kontaktues me organizatën policore botërore. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Baki Kelani shpjegon procedurat që ndiqen aktualisht në këtë polici.
Turalisht ne kemi zyrtarët policorë të cilët punojnë në sektorin e Interpolit. Bashkëpunimi është jashtëzakonisht i mirë. Ende funksionimi kryhet përmes stafit ndërkombëtar, meq ne ende nuk kemi të qasur drejt për drejt në Interpol. Por realisht ne kemi përmes EULEX-it dhe EULEX-it përmes UNMIK-ut.
Mosnjohja nga të gjitha vendet antare të Interpolit i pamundson Kosovës antarësimin. Rrjedhimisht edhe kërkesat për shfuqizimin e fletarestimeve të lëshuara nga Serbia mund të bëhen shteteve veç, por jo Interpolit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kosova vazhdon të përballet me gjendje të rënd ekonomike, sociale dhe rrjedhimisht nivel të lartë të varfërisë. Zyrtarët e Ministrisë së Mirëqenies Sociale konfirmojnë se numri i familjeve që ka nevojë për këtë ndihmë është në rritje. Hollësit i sjell Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë janë mbi 35.000 familje me 182.000 antar që përfitojnë ndihmë sociale prej 40 deri në 80 euro në muaj. Zëdhënësi i Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale Bejet Gagjiqi thotë se viti 2011 ka shënuar ngritje shumë të vogël të familjeve që kanë pasur nevojë për asistencë sociale.
Ne nuk kemi ndonjë rritje eventuale të madhe të shfrytëzuar të kategorisë asistencë sociale. Pra kemi mbi 35.245 familje me 182.000 antarë që janë shfrytëzuar të asistencë sociale, të cilat mjete jepen nga ana e Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale në koordinim me Qendrën për Punë Sociale.
Vështirësi që ka kaluar Kosova gjatë luftës, shkatrimi ekonomive familjare si dhe largimi punëtorëve nga puna gjatë viteve 90-ta, thuhet se kanë shkaktuar një gjendje të vështirë ekonomike, e cila është manifestuar me një shkallë të lartë të varfërisë në vend. Po ashtu situata ekonomike familjeve kosovare vlerësohet të jetë vështërsuar edhe shumë gjatë viteve të fundit, ku në tregun e Kosovës janë shënuar ngritje të çmimeve të produkteve elementare për jetë, ndërsa asistenca sociale për këto familje nuk ka shënuar rritje të kënaqshme. Zëdhënësi Ministrisë së Punës, Zoti Gagjiqi, thotë se gjatë këtij viti nuk pritet të ketë ndonjë rritje eventuale të ndihmës sociale.
Bazë të planit dhe programit që ne kemi, kjo është e prapome për këtë vit. Vitin e kaluar ka pas rritje të këtyre skemave, por në këtë aspekt të, për këtë vit nuk është prapon ndonjë rritje në bazë këtyre kategorive. Kjo shkon në mënyrë sistematike e mbar për kategoritë të tjera, ndërsa për këtë kategori pritet vite të vjetra.
Ndërkohë, përfaqësues të sindikatave të Kosovës thonë se përballë gjendjes së rënë sociale ekonomike të këtyre familjeve, institucionet e Kosovës duhet të fokusohen në krijimin e një infrastrukture më të mirë sociale. Alush Sejdiu nga Konfederata e Sindikatave të Lira të Kosovës shprehet.
Krahasuar me gjendjen ekonomike, e cila është dëherë e më e rëndume, është një grumbullim i problemeve, dhe këtu me këtë vetëm dëshirohet të arrihet një pozicion sociale të ndryshe asnjë lloj ndihme këtyre njerëzve që i jepen ato skemat ekzistuese që për momentin ekzistojnë, nuk kanë kurfar ndihme.
Kosova ka krijuar një bazë të politikave sociale që përbëhet kryesisht nga skema e ndihmës sociale, skema e pensioneve ku përfshihen pensionet e pleqërisë dhe kontribudhënse, pastaj pensionet e personave me aftësi të kufizuar, pensionet e tërheqës e të tjera. Megjithatë, kryetari i Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, Haxhi Arifaj, thotë se institucionet e vendit duhet krijuar politika më të mirëfillta për familjet e varfëra.
Ekziston mundësia ndoshta nëse pak shiqohet më ndryshe kur bëhet rishiqimi i buxhetit në 6 mujësh përmes ministrisë punës me bon diçka në drejtim për këtë kategori që të përmirësohet gjendja e tyre. Kjo don një bisedë, domethënë një dialog.
Ndryshe në ulëmtimet e bëra nga organizata të ndryshme vendore, thuhet se gjendja e vështirë ekonomike dhe sociale në Kosovë reflektohet edhe me nivelin e rritjes të pakënaqësisë së popullsisë me standardin e tyre jetësor dhe shtimin e disponimit të tyre për të migruar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kamatat e kredive në sistemin bankar në Kosovë janë të larta dhe vazhdojnë të paraqesin vështirësi për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme. Shkalla e kamatave për kredi në Kosovë arrin deri në 18%. Në kronikën e përgatitur nga Nadia Ahmeti, Agim Shahini nga Alianca Kosovare e Biznesit thotë se duhet të themelohet një bank kosovare për zhvillim dhe rindërtim.
Bizneset Kosovë janë duke përjetuar çaste të rënda për tejkalimin e krizave, qoftë krizave të natyrave të ndryshme, po që kanë ndërlidhje me financa. Sepse ky interes shkon deri në 18% të bizneseve dhe të kredive të natyrave të ndryshme. Dhe me këtë interes asnjë biznes në Kosovë nuk mund të jetë konkurent me produktin dhe shërbimin e vet.
Në anën tjetër, sipas statistikave të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, deri në fund të muajit shkurt të këtij viti, 1 miliard 484 milion euro është totali kredive që bizneset kanë marrë në bankat komerciale. Normat e interesit për kredi nëpër banka, sipas ekspertëve, sillen deri në 18%. Këto kamata ulin mundësinë e bizneseve për krijimin e vendeve të reja të punës, zgjerimin e kapaciteteve me teknologji të reja, thot Agim Shahini, kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, duke shtuar madje se për këtë arsye shumë ndërmarrje edhe falimentojnë.
Po, çse do të ishte interesi më i ulët, ashtu që është në shumë vende për investime kapitale, për investime më fat gjatë, mundësia për zhvillimin e biznesit, mundësia për hapjen e vendeve të reja të punës, por edhe mundësia për rritje ekonomike do të ishte shumë e madhe. Prandaj, sektori privat bankar në Kosovë, edhe pse ata vetë janë biznese, janë duke shikuar vetëm përfitimet e veta.
Edhe eksperti për çështje ekonomike Bedris Elmani shprehet se kamatat e kredive janë më të larta se fitimi që realizojnë ndërmarrjet. Për të dalë nga kjo gjendje, Elmani propozon krijimin e një banke kosovare për zhvillim dhe rindërtim.
Që vendet për rreth e kanë bërë, kjo të stabilizon dhe ti krijon mundësi sektorve të caktuar që kishin me pas përparësi kryesore në krijimin e mallave që do të shërbenin për eksport, sepse problemin kryesore kemi do të eksporti dhe krijimi vendeve të reja të punës.
Sidoqoftë, Bedris Elmani pohon se autoritetet kompetente duhet të gjejnë forma stimuluese për përmirësimin e imazhit të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Radhën e ka një kronikë nga Shkupi. Me nominimin e Radmila Shqeqerinskës për mandatare të LSDM-s dhe nëse kjo parti fiton zgjedhjet, krijohen më shumë mundësi për koalicionin në blokun politik opozitar, vlerëson analisti Vladimir Bozhinovski. Me këtë pajtohet edhe analisti tjetër, Jeton Shasivari, i cili shton se në mungesë të një konsensusi politik mes partive shqiptare, kushdo që të jetë në krye të qeverisë do ta ketë lehtë marginalizimin e kërkesave shqiptare. Kronike Zërjeta Hajro Jahjagës.
Шекеринска, ако ја споредиме со Цревековски, е сигурно многу подобра опција.
Не се, Шекеринска не красуваме Цревенковски, ниде си са јо камо шум авантаж, вечан риште ка јо пјесе па përcaktuare, електоратите e cile në vazhdimsi ka shënuar rritje. Ajo gjithashtu është dhe figurë më e pranueshme për koalicionim më të gjerë për të zhbllokuar procesin integrues. Por shqetësuese është momenti kur bëhen këto ndryshime, pra hapësira shumë e ngushtë kohore për të elaboruar rrugën se si mendon Shekerinska të realizojë këto synime, nuk lën shumë hapësirë për të shpresuar, tekson Vladimir Bozhinovski, politikolog. Nga ana tjetër jeton Shasivari, ligjërues i shkencave politike në Universitetin Europos Juglindore në Tetov, vlerëson se zgjedhja e Shekerinskës për momentin paraqet ofertë për të gjitha ata të cilët kundërshtojnë frenimin e integrimit të Maqedonisë me politikën kryeneqe të qeverisë së kryeministrit Gruevski.
Në fakt paraqet një ofertë për subjektet politike shqiptare që të forcohet agjenda evropiane kur jetë parasysh që në kohën e zonjës Shekerinska, vendi shënoi disa hapa më të fuqishëm në drejtim të integrimeve euroatlantike, ndërka që përsa i përket një mundësie të një koalicionimi më të gjërë, mbetet të shifet pas rezultateve zgjedhore të cilat do të përcaktojnë edhe matematikat e reja në përbërjen e re parlamentare.
Tekson jeton Shasivari, profesor universitar, duke shtuar se mungesa e konsenzusit politik mes partive politike shqiptare për një agjend të qartë të realizimit të të gjitha çështjeve të hapura që tangojnë ata, krijon hapësirë edhe më tej të manipulohet vullneti i elektoratit shqiptar edhe nga mandatari i ardhshëm. Shasivari nënvizon se largimi i Cervenkovskit, nëse është i sinqerë, siç ka deklaruar se ka gjasa mos kandidohet as për deputet, thotë se do të jetë fundi një klike të erët si për tranzicionin ashtu dhe për politikën diskriminuese ndaj shqiptarëve. Hap ky që duhet ndjekur edhe nga parti tjera.
Me qëllim që kjo parti politike të çlirohet nga bagazhi mjaft negativ tranzicional, 10 vjeçar që personifikohet me Branko Cervenkovskin, e për cilin VMRO është mjaft interesuar gjatë fushatës parazgjedhore që ta drejtoj tehun e kritikave ndaj kësaj partije politike në kuptim të mos reformimit të saj dhe mos demokratizimit brendshëm.
Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Nga faqet e shtypit botëror kemi vequar një artikull të gazetës New York Times me titullin Paqja e munguar e revolucioneve. Autori i shkrimit, presidenti i Turqisë Abdullah Gül, u bën një vështrim zhvillimeve të fundit në lindjen e mesme. Artikullin për emetim e përgatiti Arbana Vidishiqi.
Vala e kryengritjeve në lindjen e mesme dhe në Afrikën Veriore për ngarancia historike është e njëjtë me revolucionet e vitit 1848 dhe 1989 në Evropë. Njerëzit e rajonit pa përjashtim u revoltuan jo vetëm në emër të vlerave universale, por po ashtu për të rifituar krenarin dhe dignitetin e tyre të shkelur për kohë të gjatë, shkrua në New York Times presidenti Turqis Abdullah Gül. Por çuarja e këtyre kryengritjeve drejt demokracisë dhe paqes, apo drejt tiranisë dhe konfliktit, do të varet nga dërtimi i marrëveshjes së paqes izraelito-palestineze dhe paqes izraelito-arabe në një masë më të gjerë, shkruan presidenti turk. Vështërsitë e palestinezëve kanë qenë rënja e trazirave dhe konfliktit në rajon dhe po përdorin si pretekst për ekstremizmin në të gjitha skajet e botës. Izraeli më shumë se çdo shtet tjetër duhet të adaptojë një klim të re politike në rajon. Në këto kohë trazirash, dy forca do ta formsojnë të ardhmen: dëshira e njerëzve për demokraci dhe demografi që vazhdojnë të ndryshojnë në rajon. Me vite të tëra, shumë qeveri në rajon nuk i kanë marrë në shqyrtim nevojat e qytetarëve të tyre kur zbatonin politikën e jashtme. Historia vazhdimisht na e ka dëshmuar se një paqe e vërtet, e drejtë dhe e qëndrueshme mund të arrihet midis popujve e jo midis elitave në pushtet, shkruan presidenti turk. Liderët e Izraelit duhet i qasen procesit paqësor me një mendësi strategjike dhe jo me manovrime taktike me pamje të kufizuar. Përçafimi status quo së paqëndrueshme e vë Izraelin në një rrezik edhe më të madh. Demografia në histori ka dëshmuar se është faktori vendimtar në përkufizimin e fatit të kombeve. Në 50 vitet e ardhshme, shkruan presidenti Turqis, arabët do të përbëjnë shumicën ndërmuese të popujve midis detit mediteran dhe detit të vdekur, dhe gjeneratat e reja të arabëve janë më të vetëdijshme për demokracinë, lirinë dhe dinjitetin kombëtar. Në këtë kontekst, Izraeli nuk mund t'ia lejojë vetes të perceptohet si një ishull apartheidi i rrethuar me një det zemrimi dhe armiqësia arabe. Shumë lider izraelit janë të vetëdijshëm për këtë sfidë dhe së këndemi besojnë se krijimi një shteti të pavarur palestinez është imperativ. Turqia, shkruan Zoti Gyl, mendon në kontekstin strategjik për procesin paqësor izraelito-palestinez, jo vetëm pse e din se një lindje e mesme në paqe do të kishte përfitime të mëdha, por edhe për faktin se beson se nga paqja izraelito-palestineze do të përfitonte edhe pjesa tjetër e botës. Prandaj jemi të gatshëm të shfrytëzojmë gjithë kapacitetin ton për të ndihmuar në negociata konstruktive dhe kemi besim të plotë se janë Shtetet e Bashkuara ato që kanë përgjegjësinë për të rreshtuar drejt ligjit ndërkombëtar dhe ndershmërisë kur është në pyetje procesi paqësor izraelito-palestinez, shkruan në fund presidenti i Turqisë Abdullah Gül për të përditshmen New York Times.
Kohë më parë, Departamenti Amerikan i Shtetit shpalli se do ta zgjiroj praninë e vet në gjuhët e huaja në rrjetin social Twitter. Departamenti tash komunikon në 9 gjuhë, përfshir arabishten, persishten dhe rusishten. Për nismë në fjalë, korrespondenti Radios Evropa e Lirë Richard Solash bisedoi me Clay Shirky, profesor, autor dhe ekspert për internetin dhe mediat sociale. Deri tash duket se shumica e teksteve kanë qenë deklarata zyrtare apo prononcime publike. A paraqet kjo përdorim të plot të potencialit të rrjeteve sociale apo bëhet vetëm sa për të qenë në hap me kohën? Clay Shirky mendon se çështja është më e thellë. Departamenti i Shtetit nuk mund t'i bëjë gjërat sa për sy e faqe, megjithse Twitteri mund të përdoret në mënyra të ndryshme, politika e jashtme është gjëja e vetme që vështirë menaxhohet, të paktën nëse jeni në Shtetet e Bashkuara, sepse ne kemi dy përkushtime thellësisht kundërthënëse. E para, kujdesemi për demokracinë. Ne jemi demokraci dhe duam t'i shohim edhe vende tjera në botë të jenë demokratike. E dyta, duhet të kemi marrëdhënie dypalëshe me çdo vend në tokë. Pra mënyra se si Departamenti i Shtetit e përdor Twitterin tregon qartë se nuk mund t'ia themi secilit gjërat e njëjta, pohon Shirky. Eksperti amerikan e ilustron këtë me shembujt nga trazirat e fundit në Egjipt dhe Tunizi.
In the days when PJ Crowley was employed by the State Department, he would tweet things.
Në ditët kur ish zëdhënësi Crowley ishte i punësuar në Departamentin e Shtetit, ai thoshte gjërat me nuanca aleatëve tan në lindjen e mesme dhe në Afrikën Veriore. Ky është rasti gjatë revolucioneve në Tunizi dhe Egjipt. Ish presidenti Mubarak pat premtuar me gjysmë goje disa reforma të pakuptimta dhe Crowley doli dhe tha: "Tash Mubaraku duhet të mbështesë fjalët e tij me vepra të fuqishme." Pra, thot ai, mendoi se ajo që po bënte Crowley ishte se komunikonte me aleatët tan tjerë në rajon. Ky ishte një komunikim i nuancuar që njerëzit në Egjipt dhe Tunizi e kuptonin dhe bënte që Shtetet e Bashkuara të duken qesharake, thot eksperti amerikan. Përveç nismave në Twitter, Departamenti i Shtetit po bën mjaft përpjekje prapaskenave edhe për lirinë e internetit. Më 15 shkurt, sekretarja e Shtetit Hillary Clinton pat deklaruar se departamenti do ndaj miliona dollar për të ndihmuar aktivistët në internet, të cilët përpiqen të shmangin cenzurat e qeverisë. Por Shirky nuk mendon se Washingtoni ka qenë efektiv në këtë drejtim.
There were a couple of high profile disasters early on, Haystack being the most famous one. It was designed to help Iranian dissidents.
Gjithçka filloi me disa katastrofa në internet, nga të cilat Haystack ishte më e madhja. Ajo ishte dizajnuar të ndihmojë disidentëve iranian të shmangin cenzurën nga regjimi Ahmadinejadit, por ajo nuk funksionoi. Madje i ekspozoi disidentët e vërtet që përpiqeshin të ndihmojnë duke rrezikuar zbulimin dhe arrestimin e tyre. Nga ana tjetër, sekretarja e Shtetit Clinton jo vetëm që është e zgjuar, por ajo edhe mëson nga gabimet, ndaj mendoj se diçka e ngjashme nuk do të ndodhë. Un jam optimist për modelet që luftojnë cenzurën, por nuk besoj se qasja tek informatat është çështja kryesore. Mendoj se gjëja më e vlefshme është ajo për të cilën ja vlen të luftosh, thot Shirky. Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij emisioni. Peter Faith deklaron se për ndryshimin e kushtetutës së Kosovës vendosin kuvendi dhe qytetarët e vendit. Italia dëshiron të mbyllë praninë e saj ushtarake në Kosovë, deklaron ministri i mbrojtjes Ignacio La Russa. Ban Ki-moon ka marrë propozimin e Serbisë për hetime lidhur me dyshimet mbi trafikim të organeve në Kosovë. Në Misratat të Libisë vriten dy fotoreporter perëndimor. Dhe gjusë të nderuar, kjo ishte e tëra për emisionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Për sëri do t'jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në çdo kohë në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.